za i protiv.
Predizborna kampanja je u fotofinišu. U kakofoniji optužbi i šumovima promocije kulta ličnosti razabrali smo tek poneku poruku, iako je jasno da će obećanja sa ovih izbora imati malo šansi za ispunjenje. Poruke upućene mladima mogu se nabrojati na prste i sigurno je da su u grupi onih kojima se malo ko nada. Upućene su uglavnom preko društvenih mreža i u odnosu na plaćenu promociju na drugim kanalima, novac koji su stranke potrošile u ove svrhe može se nazvati kusurom. Odnos političkih partija prema mladima vidi se i u broju mladih kandidata koji se nalaze na listama za Skupštinu. Sve ovo prezentovala je krovna organizacija Mladih Srbije posle monitoringa koje su započeli na dan raspisivanja izbora. Koliko će mladi biti zastupljeni u Skupštini, šta im je obećavano, a šta su njihova prava očekivanja koja niko od političkih igrača nije ni pomenuo, čućete u današnjoj emisiji Za i protiv.
Just don't get better than this.
Pričamo dakle o rezultatima monitoringa KOMS-a, o tome kako su se stranke u predizbornoj kampanji ove godine odnosile prema mladima. O rezultatima monitoringa predizbornih aktivnosti političkih stranaka na društvenim mrežama razgovarali smo sa Milicom Borjanić iz KOMS-a, koja kaže da kao mlada osoba nema osjećaj da se bilo ko od političkih aktera obratio na pravi način.
KOMS je monitoring izborne kampanje radio i ove godine kao i 2020. i 2022. i nekako opet istim ciljima, to je da vidimo zapravo koliko se političke aktere, koliko se političke partije uopšte obraćaju mladima, na koji način, kojim putevima to zapravo rade, koje kanale komuniciranja koriste, ali su tako i koje su to teme koje oni nekako vide da su prioritetne za mlade. Nekako, zašto mi sve to radimo? Zato što poredimo isto to sa istraživanjima koje KOMS radi kao što alternativni izveštaj o položaju potreba mladih i želimo da uporedimo da li zapravo politički akteri zaista sagledavaju šta su problemi mladih i da li odgovaraju zapravo svojim programima političkih partija, dakle na ove probleme. Naš tim mladih istraživača je zapravo sprovodio monitoring i na nedeljnom nivou su zapravo pratili koliko su političke akteri, dakle sve političke partije koje su na izbornim listama, koliko su se obraćale mladima. Dakle, ko se obraćao, koji je bio tok komunikacije, koliko imamo mladih uopšte na samim izbornim listama i koliko smo negdje imali prisutne teme koje su od našeja za mlade u medijima, ali dakle, i u tim zvaničnim obraćenjima. Još jedna stvar koju također posmatramo jeste da li se mladima obraćaju funkcioneri ili su to dakle mlađi ljudi iz političkih partija, jer pored toga što nas interesuje kakav je, da kažemo, položaj mladih iz ugla političkih partija, kako oni zapravo komuniciraju njihove probleme, mi želimo da vidimo i kakav je položaj mladih unutar političkih partija. Dakle, koliko su uopšte oni negde zastupljeni. I podaci do kojih smo došli, a koji se tiču upravo toga gde su mladi izbornim listama, nam pokazuju da izborna lista Čedomir Jovanović mora drugačije, ima 39 mladih kandidata na samo izborne listi i to je najveći broj mladih kandidata. Zatim ide koalicija Nacionalno okupljanje, Dveri i Zavetnici sa 38 mladih kandidata i kandidatkinja, onda ide Savez vojvođanskih Mađara sa 37 i Narodna stranka sa 32 mlade osobe. Sve ostale koalicije zapravo imaju znatno manji broj mladih koji su uopšte nalazeni izbornim listama, a posebno dakle, imamo još jedan, da kažemo, dodatni filter kada govorimo o svemu tome, a to je da li se mladi zapravo nalaze na prvom delu izborne liste ili na drugom. Dakle, da li imaju, da kažemo, kako mi to kažemo, šanse da zapravo budu na nekim mestima gde će moći da utiču na neke odluke, ili su tu opet dekorativno da bi se prikazalo da mladi su aktivni i da utiču na donošenje bilo kakvih odluka.
Dobro, da li se tu poklopa sa ovim, sa partijama koje su dale najveći broj mesta mladima?
Da, neće se i poklapa. Najveći broj mladih kandidata u prvoj polovini liste ima Savez vojvođanskih Mađara sa 22 kandidata i kandidatkinja, zatim Čedomir Jovanović sa 21 i Narodna stranka sa 19 kandidata. Da vidimo da to negde, da se ovi podaci poklapaju. Ono što smo s druge strane primetili također kada govorimo o mladim ženama, pošto smo i ovaj deo analizirali, jeste da koalicija Narod za Srbiju, DSS i POKS, Savez vojvođanskih Mađara i Narodna stranka, dakle opet nekako isti akteri imaju najveći broj zapravo mladih kandidatkinja na prvoj polovini liste, to je 9 kandidatkinja. Zatim ide Čedomir Jovanović sa 8 i Srpska radikalna stranka sa 7 kandidatkinja. Međutim, ono što s druge strane, kada smo posmatrali koje su to teme koje su političke akteri i političke partije generalno komunicirale u javnosti, videli smo da su to opet nekako slične, da kažemo, teme kao i ranijih godina. Dakle, opet se najviše adresira problem sistema obrazovanja, zatim sistem zapravo zapošljivosti, odnosno nezaposlenosti, velikog broja nezaposlenih mladih. Međutim, ono što smo primetili jeste da nije se na dovoljnom nivou i nije dovoljna poruka bila usmerena na one probleme koje mladi ističu zapravo kao ključne. U ovom trenutku to su svakako sam proces i problem osamostaljivanja mladih. Dakle, mlade izuzetno interesuje zapravo predlozi nekih stambenih politika. Imali smo neke predloge u toku izborne kampanje koje se tiču ovih problema, međutim, nisu svi politički akteri ovo prepoznavali kao neki od ključnih problema. I također ono što mlade izuzetno interesuje, to su radna prava. Dakle, čak i kada se govori o broju nezaposlenih mladih, mladi također, pored toga da se snižava taj broj nezaposlenih mladih, interesuje zapravo i na kakvim ugovorima rade, kakva prava imaju, koliko zapravo finansijsku nadoknadu dobijaju da bi mogli upravo da se osamostale, započnu svoju porodicu i negde počnu samostalno život. Tako da, negde smo primetili da se dosta već sad tradicionalno komuniciraju neke poruke koje su vrlo deklarativne, gde se o mladima govori kao o budućnosti, o onima koji treba da donose promene, međutim ne govori se, ne nudi se konkretna rešenja, neke mere, preporuke koje će ukazati na koji način zapravo politička partija planira da unapredi život i položaj neke mlade osobe.
Dobro, da li ste postavili recimo društvene mreže i da vidimo samo koje su to partije ciljale mlade ljude na društvenim mrežama, ako imate takvih podataka?
Jasno. Ciljali smo također i gledali smo koliko su partije zapravo sredstava ulagale u promociju društvenih mreža i tu vidimo veliki, da kažem, disbalans između vladajuće partije i svih ostalih zapravo partija. Negde stranice koje su najviše komunicirale su Srpska napredna stranka i stranica Aleksandar Vučić kao, jel tako, posebna stranica na društvenim mrežama i oni su negde oko 20% od ukupnog budžeta. Stranica Aleksandar Vučić je uložila 58.700 eura, Srpska napredna stranka je 20.200 eura, međutim, dakle, i od jedne i druge stranice 20% zapravo ukupnih sredstava je odlazilo na komuniciranje tih poruka ka mladima. Međutim, stranka koja je zapravo najviše od ukupno uloženih sredstava, koja su drastično manja, dakle od ove koje sam navela, a koja su vezane za vladajuću partiju, je definitivno partija koja je najviše komunicirala, 36,1% ukupnog budžeta je otišla na poruke sponzorisane ka mladima, jeste Narodna stranka. Oni su od 5.600 eura, zapravo 2.020 eura utrošili upravo sponzorišući različite objave ka mladim ljudima.
Jasno. Kaži mi, kakav je tu utisak? Kako je protekla ova kampanja i kako si ti doživjela uopšte ponudu, dakle ponudu poruka koje su upućene tebi? Da li si išta lično od svega toga shvatila? I sa koje strane, naravno?
Jako malo zapravo. Upravo kao što sam rekla, dosta je bilo tih opštih poruka, dakle nekog poziva mladih da izađu na izbore, poziva mladih da participiraju, međutim bez konkretnih mera, bez konkretnih preporuka, bez toga da mladi ljudi osete zapravo da se neko obeća njima. Ja kao mlada osoba nisam osetila da neko targetuje moje probleme kao mlade žene u Srbiji i ko će nekako predložiti neku meru kako da ja steknem neki stambeni objekat ili kako da moja radna prava budu zaštićenija ili bilo što slično. Dakle, dosta smo čuli opštih mesta, a vrlo malo zapravo mera, preporuka, programa političkih partija i nešto što će nas uveriti za koliko je to potrebno da glasamo. Ono što bih još dodala jeste da mladi ljudi prosto iskazuju veliko nepoverenje ka funkcionerima koji su tu već 20-30 godina. Dakle, oni prosto ne prenose poruke koje se njih tiču i samim tim to će vrlo teško motivisati jednu mladu osobu da izađe na izbore, da izađe na glasanje, da zaokruži zapravo neke tih brojeva. I ono što smo mi iz tog razloga uradili jeste da smo snimili jedan podcast koji se zove Nova lista, gde smo pozvali zapravo nova lista političke teme, dakle pozvali smo mlade ljude koji su već aktivni u političkim partijama, da oni zapravo budu ti koji će preneti poruke političkih partija. Da prosto mladi ljudi vide da tu postoje neki drugi mladi ljudi koji žive u nekim istim ili sličnim uslovima i mogu donekle da se povežu sa njima, pa samim tim to možda motiviše da se opredele za nekog i naravno izađu na izbore, što svakako poziva sve mlade.
Bila ovo Milica Borjanić. Mi ćemo sada pređemo malo na muziku, pa se onda vraćamo da čujemo i neke druge rezultate istraživanja.
I
Čuli smo šta kaže pre ove pesme Milica Borenić iz KOMS-a. Mladi neće biti dovoljno predstavljeni u narednom sazivu Skupštine posle 17. decembra i to je činjenica. KOMS to zaključuje pošto je ukupna zastupljenost mladih na listama političkih stranaka 12%, dok je udeo mladih u ukupnoj populaciji 16%. KOMS je saopštio da je pratio i analizirao nastupe i poruke političkih aktera kako bi utvrdili koliko, kada i na koji način se obraćaju mladima. Oni kažu da su želeli da vide gde je položaj mladih u izbornoj kampanji. Bilo im je bitno da političke partije vide mlade ljude kao biračko telo. Međutim, da li se to i u kolikoj meri dogodilo? Predsjednica upravnog odbora KOMS-a Gordana Adamov izjavila je da su alternativnim istraživanjem koje je sprovela ta organizacija došli do podataka da većina mladih ne veruje da njihov glas vredi i ne misle da njihovim uključivanjem u izbore može doći do promene. Poslušajte Gordanu.
A to je svakako da smo primetili da su teme koje se tiču mladih, prvenstveno stambeno pitanje, ekonomsko pitanje i politička participacija mladih bili u fokusu političkih partija u ovoj kampanji. Krovna organizacija Mladih Srbije kao najviše nezavisno predstavničko telo mladih se aktivno godinama trudi da zapravo stvarne probleme mladih učini vidljivijim i adresira ih donosiocima odluka, i ono što možemo da vidimo u ovom narativu, da kažem, u toku kampanje jeste da smo u tome kako tako i uspeli, da su negde predstavnici političkih partija primetili i čuli stvarne probleme. Sa druge strane, narativ je negde bio više manje recikliran, odnosno, kao što je i Miljana rekla, to su negde bile opšte teme, opšte stvari, i izostale su konkretne mere i predlozi kako naši problemi u ovim oblastima da se reše. Navikli smo, to smo mogli da vidimo iz ove prezentacije, da su predstavnicima političkih partija negde puna usta mladih, uglavnom pred izbore i dok su u kampanji, ali kako smo videli ove godine, čak ni to nije bio toliko slučaj. Kao predstavnica mladih ispred najvišeg nezavisnog predstavničkog tela, volela bih eto da iskoristim ovu priliku prvenstveno da se osvrnem upravo na tu političku participaciju mladih o kojoj smo toliko imali prilike da slušamo, ali ukoliko se o toj participaciji govori. Sa jedne strane, mladi, kako vidimo da političke stranke vide mlade, da su oni sadašnjost, a ne budućnost, to možemo opet da vidimo iz toga po procentu mladih koji se nalaze na izbornim listama. I ono što smatram jeste da i taj deo mora da se unapredi i mora se pružiti prilika mladima da direktno utiču na donošenje odluka i da budu glas mladih. Iskoristit ću priliku upravo da pozovem mlade da izađu na izbore, da glasaju i da iskoriste zapravo to svoje pravo. I negde vlada narativ, odnosno možda da se osvrnemo, gledam da se ne ponavljamo toliko, ali možda je zaista bitno da napomenemo i rezultate ovogodišnjeg alternativnog izveštaja KOMS-a, koji upravo nam pokazuju ono čega smo i svesni, jeste da mladi nemaju poverenja u institucije, da ne postoji političar kom veruju i negde da smatraju da njihov glas ne može ništa da promeni. I s tim u vezi, upravo moja poruka ka mladima jeste da veruju u promenu, odnosno da veruju da njihov glas vredi i da mogu nešto da promene.
A šta je međutim sa buntom? Postoje li u ovoj generaciji svežih glasača potreba da se pobune zbog nečega? Gordana kaže, to je dobro pitanje, ali da je teško odgovoriti na njega.
Nedavno su mi rekli, demokratija se uči. I u skladu sa tim ja ću se nadovezati na to da je trenutno stanje stvari, kada pričamo o tome, prvo pretpostavka i loša pretpostavka da su mladi nezainteresovani. To su, kao što je Miljana i rekla, pokazali rezultati našeg alternativnog izveštaja iz aprila meseca, kada pričamo o njihovoj volji i želji da izađu na izbore. Ali sa druge strane, ono što su mladi tada rekli jeste da su nezadovoljni našim obrazovnim sistemom. Mi trenutno imamo obrazovni sistem koji ne neguje kulturu demokratije. Mi nemamo obavezno građansko vaspitanje. Vaspitanje nije u interesu da postane obavezno. Ukinuli smo ustav i pravo građana kao predmet. Mi kao mladi, da li možemo da krivimo mlade što je situacija takva? Smatram da ne možemo, s obzirom na to da naš obrazovni sistem ne radi na prvo to učenju o demokratiji sa jedne strane, razvoju kritičkog mišljenja mladih, nego mladi za takvim edukacijama posežu u ovaj sistem neformalnog obrazovanja koji je često nedostupan mladima, posebno na lokalu. Ono što možda bih voljela da istaknem jeste da, i šta bih htela da pohvalim, ono što smo primetili jeste da su mladi ove godine više nego ranije, čini mi se, uzeli stvar u svoje ruke, da tako kažem, jedni drugima bili podrška u tome da motivišu jedni druge da izađu na izbore. Imamo mnoge inicijative koje su pokrenute na lokalnom nivou, ali i na nacionalnom, upravo tome da učimo mlade kako izgleda izborni dan i da je to njihovo pravo i da pozivaju jedni druge da to pravo iskoriste. I to je zaista nešto što posebno moramo da istaknemo i da pohvalimo ove godine, jer nekako mladi su i tako pokazali bunt da sami sebe uče o demokratiji kada već ne mogu kroz formalni sistem obrazovanja.
Osim obećanja, pojedini političari pokušali su da animiraju mlade na društvenim mrežama, pre svega na TikToku. Koliki je to efekat imalo, donekle će moći da se vidi u rezultatima izbora. Zaključak ove priče je da partije nisu našle način da animiraju mlade na pravi način, a da gotovo ni jedna nije ponudila rešenja za neke od problema koje upravo mladi smatraju prioritetima. Izbori su u nedelju 17. decembra od 8 ujutru do 8 uveče. Iskoristite svoje pravo i recite šta mislite o ponudi koju ste dobili.
Za i protiv.